Es domāju, ka tā ir katra cilvēka individuāla izvēle - pieņemt mandātu vai nepieņemt mandātu. Junkurkungs pirms viņš stājās vienotībā un izteica savu vēlmu kandidēt vienotības sarakstā, mums šī saruna arī bija par konkrētiem viņa redzējumiem, ko viņš redz savu kā savu nākamo darbību. Un katrs deputāta kandidāts godprātīgi no sirds strādāja, mēģinot iegūt vēlētāju uzticību un šo mandātu iegūt. Acīm redzot šo trīs nedēļu laikā, kad ir tik daudz dažādu veidu negatīvas informācijas un spekulācijas, ir bijis arī pārdomu laiks Junkurkungam. Viņš savā, manuprāt, presas paziņojumā ir izklāstījis šos argumentus, kāpēc viņš šādu lēmumu ir pieņēmis. Es esmu saņēmusi savu partijas biedru uzticību, gan partijas valdes, gan arī partijas domē izskanēja aicinājumu man turpināt šo darbu. Šajā situācijā tā būtu bezatbildīga rīcība no manas puses, ja šo mandātu nepieņemtu.